Am început să privim în această zi din nou acest text care este deosebit de important pentru oricine dorește să înțeleagă ce înseamnă să fii în Biserica Nou-Testamentară și am prezentat de multe ori acest text. Astăzi încep să prezint acest adevăr deosebit de important care ține de creșterea bisericii, de progresul bisericii și am început deja în dimineața aceasta prin a explica faptul că dacă ne interesează progresul bisericii, atunci trebuie să ne uităm în oglindă. Progresul bisericii nu l-așteptăm de la alții. Progresul bisericii înseamnă progresul fiecăruia dintre noi. Trebuie să existe o creștere spirituală în viața fiecăruia dintre noi. Am început cu primul aspect pe care am vrut să-l aduc înaintea noastră, acel al rațiunii acestui progres. De ce vorbim despre un asemenea progres? De ce progresul este o creștere a vieții noastre lăuntrice și nu o creștere numerică? Pentru că această creștere ține de biruința Domnului Iisus Hristos, de faptul că Domnul Iisus a repurtat o biruință extraordinară și El trebuie să biruiască și în viețile noastre și prin faptul că suntem mădulare ale trupului Său. Esența fiecărui trup este nu mărimea Lui, nici nu este de dorit să fie mai mare decât trebuie. După cum observăm, nu-i de dorit să fie nici mai mic decât trebuie. Trebuie să fie echilibrat. Cheia este ca trupul să fie nu mare sau mic, ci să fie sănătos. Să funcționeze fiecare mădular. Aș vrea să urmărim în această seară, în această după-amiază, până de seară mai este încă mult, să urmărim responsabilitatea progresului. Faptul că această creștere este o responsabilitate prin însăși ideea de biserică, prin însăși hotărârea, decizia și planul Domnului Iisus Hristos. De vreme ce spune că El a dat pe unii și ne dă o listă și apoi zice că i-a dat pentru desăvârșirea sfinților. Prin urmare, în momentul în care Domnul, care a triumfat și a adus în existență trupul Lui, a lăsat cuvântul Lui, El a lăsat anumite slujbe și anumiți responsabili cu intenția clară ca sfinții care fac parte din biserică să fie într-un proces de desăvârșire, de maturizare, de creștere. Așa cum va spune din nou la, în versetul 15, credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele. Acum, în textul nostru, nu-i așa, există două grupuri responsabile pentru progres. E grupul slujitorilor, rațiunea existenței lor este asta. De ce apostoli, de ce proroci, de ce evangheliști, de ce păstori și învățători? De ce? Pentru desăvârșirea sfinților. Și e grupul sfinților. E grupul celor ce slujesc și e grupul celor ce sunt slujiți. Și unii și ceilalți sunt responsabili ca și parte integrantă a bisericii să se lupte pentru ca acest progres să existe. Nu mai insist, pentru că am predicat des din acest text. Din versetul 11 este clar că apostolii și prorocii sunt cei pe care Pavel îi numește în capitolul 2, versetul 20, pe pagina cealaltă dacă aveți Biblie deschise, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor. Și așa cum am văzut dimineață la ora biblică, ce ne spune apostolul Pavel? Eu, ca un meșter zidar, am pus temelia. Temelia este pusă, ea nu urmează să fie pusă de păstori sau de evangheliști, ea a fost pusă de apostoli și de proroci. Se vorbește despre evangheliști și este cel mai ambigu termen pe care îl avem, pentru că nu știm exact ce înseamnă asta. Există multe păreri. Apostolul Pavel pare să, că atunci când îi scrie lui Timotei, îi spune să facă lucrul unui evanghelist. Ce este straniu însă, este că atunci când noi gândim de evangheliști, la ce ne gândim? Când auziți evanghelist? Predică de evanghelizare. Dar aici textul spune că și evanghelistul e dat pentru desăvârșirea sfinților. Și apostolii și prorocii au fost dat pentru desăvârșirea sfinților, dar și evangheliștii. Sunt tot pentru desăvârșirea sfinților. E posibil, după cum scrie apostolul Pavel, ca fiecare dintre noi până la urmă să fie un evanghelist. Și evangheliștii sunt cei care împărtășesc Evanghelia și sunt cei care au o mărturie bună. Putem vorbi multe aici, sigur, poate că e un termen specific, dar nu îl avem explicat nicăieri. Avem explicat însă ultimul termen, și anume cel al păstorilor, care de fapt ce sunt? Păstorii de fapt ce sunt? Învățători. Păstorii învățători. Aici este foarte bine cuprinsă slujba celor pe care Domnul i-a lăsat în biserică cu o anumită chemare. Și chemarea păstorilor învățători este să proclame și să protejeze cuvântul lui Dumnezeu. Chemarea păstorului este să aibă grijă ca în Biserica lui Hristos, cuvântul lui Dumnezeu, așa cum am auzit, că ne dăinuiește în veci, să fie cuvânt respectat, să fie predicat, să fie propovăduit, este datoria noastră să facem lucrul acesta și să aducem cuvântul lui Dumnezeu pe înțelesul fiecăruia dintre cei ce sunt copii ai lui Dumnezeu. O să vedem imediat și de ce. Numai că această responsabilitate nu este doar a slujitorului, responsabilitatea progresului este și în sarcina sfinților. Pentru că nu există pârghii de desăvârșiți sfinți. Când zice pentru desăvârșirea sfinților, nu se presupune că această desăvârșire este o acțiune automatică care se desfășoară fie că vrem, fie că nu vrem. Ba dimpotrivă, sfinții sunt cei care trebuie să se desăvârșească, cei care trebuie să lupte pentru a se desăvârși, pentru a crește. Responsabilitatea este a slujitorilor, dar responsabilitatea în aceeași măsură este a sfinților. Trebuie să conlucrăm împreună, exact după modelul hotărât de Domnul Iisus Hristos, pentru că asta este singura noastră șansă ca să avem progres ca și biserică. Progresul bisericii e așezat în această desăvârșire a sfinților. obiectiv înspre care trebuie să se îndrepte interesul fiecăruia dintre noi. Avem învățători pentru că avem ce învăța. Bănuiesc că atunci când nu mai avem ce învăța, ori nu o să mai avem învățători, ori o să ne ducă Domnul de pe pământ în cer. Sigur, la fiecare vine ziua aia că învață, că nu învață, așa este. Dar este hotărârea Domnului și doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să ne împlinim fiecare dintre noi responsabilitatea noastră. Cei ce slujesc, să slujească așa cum a hotărât Domnul. Cei ce sunt slujiți și sfinți, să se lase învățați și să crească, așa cum spune textul, spre desăvârșire. Spre desăvârșire. Exact aceeași țintă este în epistola către Filipeni, unde apostolul Pavel vorbește despre această desăvârșire. La un moment dat el zice că toți cei ce sunt desăvârșiți trebuie să alerge spre premiul chemării cerești care este în Iisus Hristos. Apoi totuși recunoaște că nu toți sunt desăvârșiți, prin urmare zice el, pe alții Domnul îi va lumina sau vă va lumina. Dorim însă ca Dumnezeu să ne ajute ca în această biserică să progresăm. Să progresăm. Pentru asta e responsabilitatea fiecăruia dintre noi să facem tot ce ne stă în putință. Aș vrea să spun ceva și despre reușita progresului. Textul acesta așează o frază care asigură reușita progresului. Poate că este fraza centrală a întregului text. Ascultați-o. Credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele. Foarte încărcată această expresie. Ea însă ne arată că a crește în toate privințele nu este ceva ce apare în somn, nu este ceva ce apare din nimic, este ceva ce este foarte strict condiționat. Repet, credincioși adevărului în dragoste. Mai întâi, reușita progresului e condiționată de acest instrument pe care trebuie să-l privim fiecare dintre noi cu aceiași ochi, în același fel. Este vorba de adevăr. Adevăr. Am învățat o bună bucată de timp din cuvântul lui Dumnezeu care zice că biserica este stâlpul și temelia adevărului. Dacă există vreun loc în care adevărul lui Dumnezeu trebuie să fie la lucru, ei bine, acel spațiu este biserica. Dacă scoatem adevărul din ecuația aceasta, de fapt ce am scos? Dacă nu avem fraza credincioși adevărului în dragoste, ce nu mai avem? Să creștem în toate privințele. Bun, acum dacă vorbim despre adevăr, aș vrea să subliniez unicitatea lui, pentru că spune textul credincioși adevărului. Prin urmare, nu există câte un adevăr pentru fiecare credincios. Nu este ceea ce astăzi pare să ni se inoculeze, și anume că-i fiecare cu adevărul lui. Sau fiecare cu părerea lui. Când eu am crescut, să zic așa, în perioada mai mult a tinereții mele și chiar după ce am început lucrarea, parcă era mai unanimă, și o să vorbim și despre asta, teologia, crezul. Acum e foarte dificil să mai ajungi să ai un adevăr comun cu prea mulți. Ba mai mult, e încurajat de prin anii 2000, când am studiat mai atent la studiile, de exemplu, de doctorat, eram mereu, ni se cerea să citim foarte multe cărți care erau contradictorii unele cu altele, ca să vedem tot felul de opinii și tot felul de păreri. Și sunt tot mai multe opinii, parcă pe zi ce trece, același cuvânt care pare să fie simplu devine, și textul dinaintea noastră, dacă ați lua să citiți un comentariu mai așa, mai sigur că nu există la noi în România, dacă am citit un comentariu așa mai academic puțin, am vedea că sunt vreo 7-8 păreri despre textul ăsta și ce zice el. Avem o problemă foarte mare, pentru că am ajuns vremea în care zicem că adevărul nu-i mai chiar așa de adevăr. Că diferitele nuanțe ar trebui acceptate și dacă e o nuanță aici, o nuanță acolo, nu e un lucru chiar așa de mare. Ama, sigur, când discutăm despre asta, înțelegem că sunt anumite porțiuni din Biblie care sunt mai greu de înțeles. Și dacă v-aș da acum un text și toți l-am citit și toți am spune ce vedem în el, să vedeți ce și câte păreri am avea. Acum, unde e problema? Problema e în felul următor. Când Biblia vorbește despre adevăr și despre biserică, cuvântul lui Dumnezeu nu zice, când vă adunați la oaltă, să puneți acolo adevărul în mijloc și fiecare să-și dea cu... Cum? Cu părerea. Pentru asta, Dumnezeu a pus păstor învățător. Dacă ce spune păstorul învățător nu sună bine pentru tine, dacă ți se pare că nu-i chiar așa, poți să-l întrebi, poți să stai de vorbă cu el, îți poate explica sau poate îi poți tu explica. Poate că greșit el. Dar aici este o problemă foarte importantă, pentru că unicitatea adevărului trebuie să fie respectată de fiecare dintre noi. Și nu mai revin asupra acestui subiect, pentru că l-am discutat când am vorbit despre autoritate. Da, suntem chemați să studiem adevărul, da, suntem chemați să-l citim, că de-aia îl avem scris, da, suntem chemați să încercăm să-l înțelegem cât se poate mai bine, dar în același timp suntem chemați să înțelegem că Dumnezeu are oameni puși deoparte pentru această lucrare. Ceea ce nu înseamnă că trebuie să luăm tot ce spun ei de bine, ci trebuie să facem așa cum spunea Faptele, capitolul 17, când credincioșii din Berea mergeau acasă, ce făceau? Citeau, dar de ce citeau? Să vadă dacă ceea ce li se spunea e adevărul sau nu. Ei, frații mei, una dintre problemele pentru care progresul a stagnat în vremurile noastre este tocmai asta. Fiecare își dă cu părerea. Toți ne pricepem la fotbal, politică și religie. Toți. Mo- modul ăsta arogant prin care pare să arătăm că noi nu mai avem nimic de învățat. Am învățat destule, ăsta îs, nu mă mai schimb, sau eu știu ce alte lucrări sau alte gânduri de felul ăsta. Din pricina asta progresul nu are loc. Noi trebuie să înțelegem că suntem în casa Domnului, nu ca fiecare să-și dea cu părerea lui. Câteodată există probleme și cu chestia asta. Și am zis, frate dragă, da, poate ești învățător la școala biblică, poate ești învățător la copii, da, foarte bine. Poate conduci ora de rugăciune sau tare, da, foarte bine. Dar înțelege un lucru, nu ești păstorul învățător. Și Domnul nu judecă lucrarea bisericii după ce zici tu. Nu tu ești responsabil, tu răspunzi în dreptul tău. Pavel ne avertizează și Iacov ne avertizează că cei care sunt păstori învățători trebuie să prezinte acest adevăr al lui Dumnezeu și că aici cu adevărul nu merge fiecare cu părerea lui. Nici când l-a scris Dumnezeu nu ne-a întrebat care e părerea noastră, așa cum știți că spun mereu, nici astăzi Dumnezeu nu ne întreabă care e părerea ta sau părerea mea despre adevăr. El ne spune care e adevărul și noi trebuie să-l citim, trebuie să-l studiem, să-l înțelegem și să respectăm adevărul lui Dumnezeu. Mai ales că în rugăciunea sa Domnul Iisus Hristos a lăsat clar să se înțeleagă cuvântul este adevărul și că noi, ca biserică, suntem sfințiți prin adevărul. Adevărul lui Dumnezeu. În al doilea rând, e nu numai unicitatea, ci e și utilitatea adevărului. Adevărul nu numai că trebuie să fie unic, el trebuie să fie și util. El trebuie să fie folositor în noi. Adevărul trebuie să fie instrumentul care să scormonească, să scotocească, să deranjeze viața noastră. Adevărul trebuie să fie instrumentul care să nu ne lase într-o stare de neatenție, de indiferență. Tocmai de-aia este numit adevărul și de-aia trebuie predicat adevărul. Pentru că întotdeauna adevărul, când este rostit așa cum este scris și cum trebuie să fie rostit, el mai deranjează. El mai deranjează. De-aia și Pavel, când l-a scos afară din Areopag, de ce l-a scos afară? De ce l-a scos afară? Vorbea de înviere. Și ce-or zis către el? Asupra acestor lucruri, ceea ce de fapt tradus, ce însemna? Cară-te, ieși, du-te, dispari. Da. El n-a încercat să alinieze adevărul la cultura lor. Din punctul meu de vedere, nici nu cred că i-ar fi putut ofensa mai apri decât să le spună că Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de... Unde mai pomenit Pavel de vremuri de neștiință? Mai știți undeva? Cum de tocmai în cetatea filozofilor? Dar nu contează. Nu? În Timotei, Pavel spune că este legat din pricina cuvântului, dar cuvântul nu este legat. Unul dintre textele spre care vom privi, pentru că e esență în ceea ce privește biserica, este cel din Timotei unde Pavel zice să știi că vin vremurile în care oamenii o să-și pună învățători. Nu-i lasă pe ăia pe care i-a pus Domnul păstori învățători, ci o să spună ei învățători care să nu le dea adevărul chiar așa de în porții, așa de, cum să zic eu, de esență. Și zice că își vor pune învățători care să... Ce să facă? Sigur, să-i pipăie la urechi. Să le sune bine, să sune frumos, să le dea un mesaj care să nu-i deranjeze prea tare, frumușel, încetişor, le dacă omul se simte bine, liniștit, foarte straniu, foarte ciudat. Iubiții mei, dacă adevărul unic nu este util în viețile noastre, el nu mai face doi bani. Adevărul n-a fost lăsat ca să existe Biblii, să existe cărți scrise, să existe dezbinări, să existe discursuri, să existe filozofie. Nu, adevărul e lăsat ca să lucreze în viețile noastre, să fie unealta lui Dumnezeu pentru progresul nostru. Nu-i adevăr, nu-i progres. Astfel încât pentru reușita progresului e fundamentală prezența adevărului în unicitatea lui și în utilitatea lui. El trebuie să rămână unic pentru că este adevărul lui Dumnezeu și el trebuie să fie util pentru că e adevărul lui Dumnezeu lăsat să sfințească viețile noastre. Adevărul. După această primă condiție care ține de adevăr, urmează a doua condiție care ține de atitudine față de adevăr. Și textul ne dă două moduri în care suntem chemați să ne raportăm la adevărul lui Dumnezeu. Mai întâi zice credincioși adevărului și apoi zice în dragoste. Foarte valoroasă această precizare a Apostolului Pavel, pentru că el ne arată că cele două trebuie să meargă în mână, mână în mână. Și când citiți scrisoarea pe care Domnul o scrie bisericii din Efes în Apocalipsa, care dintre cele două este, care dintre ele nu este? Vă aduceți aminte? Care este? Când citiți în Apocalipsa, capitolul 2, știu faptele tale, știu că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt. Prin urmare, care dintre ele apare acolo? Credincioșia, care nu apare. Care e problema bisericii din Efes în Apocalipsa? Ce și-a pierdut? E semnificativ. Foarte important. Pentru că Pavel zice credincioși adevărului în dragoste. Dacă se desprinde credincioșia de dragoste, gata-i. Nu se poate nici numai credincios fără dragoste, atenție mare, nu se poate nici numai dragoste fără... Dragostea conține credincioșie. Credincioșia și dragostea trebuie să meargă mână în mână. Și asta înseamnă că, pe de o parte, credinciosul, slujitorul și mădularul trupului lui Hristos este un om care vrea să rămână credincios, loial cuvântului lui Dumnezeu. El vrea să-și trăiască viața după adevăr. Dar de ce vrea să o trăiască după adevăr? Ce îl motivează? Dragostea. De ce ții să fii credincios cuiva? Pentru că îl iubești. Credincioșia și dragostea nu pot fi forțate. Nu suntem credincioși Domnului pentru că ne obligă, pentru că ne pedepsește. Suntem credincioși adevărului în dragoste. În clipa în care le-am despărțit, progresul s-a dus. Dacă luăm încă o dată Apocalipsa, capitolul 2, îți face impresia că biserica din Efes a progresat. Până când ajungi la expresia în care zice, dar ce am împotriva ta este că... Ce avea împotriva ei? Ți-ai părăsit dragostea din tâi. Păi și nu valorează nimic faptul că e credincioasă? Că o respins pe apostolii? Că e ostenitor? Că se ostenește? Că adevărul să rămână curat? Nu e important? Ba, e important. Dar fără dragoste? Și ne amintim de acel celebru de acum, probabil capitolul vedet al Bibliei. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt un chimval zângănitor. E pentru mine foarte șocant că întâlnesc o generație care iubește de toate în biserică, dar nu cuvântul, nu adevărul. De toate își doresc oamenii în biserică. Ghiți ce îi plictisește cel mai mult? Asta ne arată că avem afecțiunea așezată într-un spațiu greșit. Într-un spațiu greșit. Pentru reușita progresului e important adevărul, dar e importantă și atitudinea noastră, care trebuie să fie care? Credincioși adevărului în dragoste. Dacă există adevăr, e foarte important, el e unic, e util, el lucrează în inimile noastre, dar dacă nu există credincioșie și dragoste, adevărul care există nu poate produce creștere în noi. Și, așa cum spun eu câteodată, va deveni o piesă la rechizitoriu împotriva noastră. Domnul să aibă milă de noi. Și biserica, frații mei, trebuie să înțelegem că nu avem alternative. Biserica nu are, încă o dată, libertatea să aleagă ce vrea ea și cum vrea ea. Nu are libertatea asta. Credincioși adevărului în dragoste. Ultima condiționare a textului nostru este, dincolo de adevăr și atitudine, este acțiunea la care suntem chemați. În urma adevărului față de care suntem credincioși și pe care îl iubim, ce trebuie să facem? Care e acțiunea care se impune imediat? Credincioși adevărului în dragoste să creștem. Să creștem. Cine? Cine trebuie să crească? Noi. Câți? O să vedeți. Asta e chemarea. Până, spune versetul 13, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței. Acțiunea aceasta a creșterii e o acțiune care e în dreptul fiecăruia dintre noi. Este chemarea noastră, este rațiunea prezenței noastre în Biserica lui Hristos. De ce suntem aici? Păi suntem aici pentru ca credincioși adevărului în dragoste să creștem. Să creștem. Ține de voința noastră? Ține de disciplina noastră? E mult mai simplu și mult mai ușor să mergi într-o biserică, să stai, să asculți, să îți placă și să pleci acasă, dar să nu se întâmple nimic. Iată-ne în ziua în care reușita bisericii ține de un grup de oameni care fac treabă și de celălalt care îi judecă dacă au făcut o treabă bună sau nu. De când e asta biserică? Spectatorul ăia mulți care umplu sălile și ăia câțiva care țipă în gura mare cu tot felul de chestii ca să impresioneze pe alalți. Ce e asta? Asta e biserică? Prezența noastră aici este legată de disciplina noastră, de voința noastră de a crește. Mai că dincolo de aspectul personal al acestei acțiuni, este și aspectul plenar. Pentru că fiecare dintre noi trebuie să creștem în toate privințele. Care? Care toate privințele? Modul în care vorbim, îi luat în calcul aici, în toate privințele? Da sau nu? Trebuie să se vadă că vorbești ca un om duhovnicesc, spiritual, sau nu trebuie? Vorbirea noastră. Da, modul în care ne îmbrăcăm. În ăla trebuie să creștem. Trebuie să învățăm că atunci când suntem oameni pocăiți, când suntem oameni ai lui Dumnezeu, trebuie să avem grijă cum ne îmbrăcăm, să fim îmbrăcați într-un fel care să se vadă că suntem sfioși, că suntem respectoși, că trebuie. În privința asta trebuie să crească cineva. În privința purtării noastre, că am învățat despre asta miercuri, am învățat cum să ne purtăm unii cu alții. În privința asta trebuie să creștem. Da, în privința raportului dintre mine și nevasta mea, sau a ei cu mine, trebuie să creștem. Da, în privința raporturilor dintre noi și copii, trebuie să creștem. Iată-ne! Oriunde ne întoarcem, și Pavel va lua la rând toate aceste privințe, va intra în problema moralității și în problema faptului că suntem lumină, în problema folosirii timpului. El zice, răscumpărați vremea. Cum? Trebuie să creștem și în înțelepciunea cu care ne petrecem timpul. Sau acolo nu e important. Noi îl petrecem cum vrem, doar e timpul nostru. Da, nu uităm ce am învățat dimineața la școala biblică. E al nostru, dar nu e al nostru. Minutul ăsta e a tău. Ceasul care vine, nu știa cu ei. Da? Ei, iată această formă, această precizare care vine să, nu știu dacă e bine să zic, să absolutizeze această condiție. Nu poți să-l crești pe un om cu forța. N-ai cum. Așa cum nu poți opri o creștere dacă îi dai ce-i trebuie. Poți să oprești copilul să crească dacă îi dai să mănânce și îl îmbraci și ai grijă de el? Nu, da? Sigur, încă o dată, creșterea unui copil sau creșterea fiecăruia dintre noi nu are numai aspectul trupesc al înălțimii, ci are și aspectul intelectual și volițional și emoțional și multe alte aspecte care vin împreună să ne învețe să trăim după voia lui Dumnezeu. Ei, și aici, în biserică, ca și oamenii ai lui Dumnezeu, trebuie să creștem în toate privințele. Pentru că biserica trebuie să fie diferită de orice altceva întâmpinăm în viață. Ei bine, asta e reușita progresului. Dacă vrem ca progresul intenționat de Dumnezeu să se desfășoare în viețile noastre, e crucială existența adevărului, fără de care nu există creștere, atitudinea credincioșă adevărului în dragoste și acțiunea să creștem, să creștem. În măsura în care adevărul ne vorbește și ne aliniem la acest adevăr și iubim acest adevăr pentru că îl iubim pe Domnul, că noi nu iubim o filozofie, nu iubim cuvinte, noi îl iubim pe Cel ce este cuvântul, pe Cel ce este adevărul. Pentru că așa a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Îmi doresc din toată ființa mea ca biserica asta să trăiască un progres sănătos. Pentru asta, fiecare trebuie să ne achităm de responsabilitatea noastră cât mai bine se poate. Și trebuie să se întâlnească cele trei condiții. Adevărul, atitudinea și acțiunea. Nu se poate crește decât credincioși adevărului în dragoste. Să creștem în toate privințele. Amin.